Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни започва с тема за бащинството.
Следва материалът «Уроците от миналото. Предизвикателство за настоящето». Материал за Холокоста.
И накрая ще завършим с рубриката «С упование в Бога», в която ви разказваме биографията на Георг Мюлер.
Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, темата за бащинството е най-голямото постижение на мъжа, което съчетава ролите на свещеник, пророк и цар. Има един баща, който е наш Бог и който е фактът зад всички други факти. И именно баща, който сътвори Вселената и който е оставил отпечатъка на бащинството си върху всеки аспект от цялата Вселена. Посланието до Ефесяните, 3 глава, 14-15 стих, Павел се моли с една от своите велики и чудни молитви. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и на земята. Думата, която е преведена тук, род, е гръцката дума патрия. Тази дума е производна директно от гръцката дума за баща, така че буквалният превод е бащинство. В тази връзка, нека да ви дадем и превода на Филипс, на тези стихове, който показва връзката между бащата и семейството или бащинството. Филипс ги превежда последния начин. Когато помисля за величието на този върховен план, аз падам на колене пред Отец, от когото цялото бащинство, земно или небесно, носи името си. Това е заплешителен факт. Цялото бащинство в Вселената в крайна сметка започва от бащинството на Бог. И това бащинство не е започнало на Земята. То е започнало на небето. Бащинството е от вечността, от Бог. То не се е зародило във времето. Не е започнало с човешката история във вечността. Бог е вечният баща на нашия Господ Исус Христос и Той е описан като такъв на много места в Библията. В своето Евангелие Йоан казва: в началото и Словото беше у Бога. Това е още преди сътворението. Божественото Слово, вечният син на Бога, беше у бащата. В писанието се казва, че той е в лоното на бащата. Това интимно лично взаимоотношение между бащата и сина е съществувало преди сътворението да е започнало. И това е абсолютно различна характеристика на християнското откровение. Тя прави християнството различно от всяка религиозна вяра, която някога е срещана по света. Тя разкрива нещо уникално и особено за природата на Бога. В Бог, във вечността, има бащинство, има взаимоотношения. Когато Исус дойде на земята, Крайната му цел беше да доведе до бащата тези, които щяха да се обърнат към него. Това е казано на много места. В първото послание на апостол Петър, 3 глава, 18 стих се казва: защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух.
Защо умря Исус? За да ни приведе при Бога. Исус не беше краят, той беше пътят. За себе си той казва и набляга на това в Йоан 14 глава 6 стих. Аз съм пътя и истината и живота. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Исус е пътят, но бащата е краят на пътуването. Смятам, че много пъти в християнската ни вяра ние пропускаме целта на Бога. Говорим много за Господ Исус Христос като наш Спасител, ходатай и посредник. Всичко това е чудесно, но не достига до Божията цел. Божията цел не е само да дойдем при Сина и чрез Сина да дойдем при Бащата. Има нещо прекрасно в езика, който Исус използва в своята популярна молитва, записана в 17 глава на Йоан. Тази молитва започва с думата «Отче» и се повтаря още 6 пъти в нея. Исус казва, че е изявил името на Бог на своите ученици. «Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха твои и ти ги даде на мене. И те опазиха твоето слово». И по-нататък казва: не съм вече на света, а тия са на света. И аз ида при тебе, Отче свети, опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме ние. И в самия край на своята молитва той казва отново: и явих им твоето име и ще явя, да любовта, с която си ме възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Кое е името, което Исус дойде специално да изяви на своите ученици? То не е свещеното име Йова. Евреите познаваха това име от 15 века. Кое беше новото и специално откровение, великата цел, името, което Исус искаше да познаят учениците? Името е Баща. Това всъщност е името на Бог. То описва природата на Бога във вечния му характер, по-съвършено от коя и да е друга дума, която съществува в човешкия език.
Върховното откровение за Бог, съответно в Новия Завет, е откровението за Бог като баща. И крайната цел на Новия Завет, причината, поради която самият Исус дойде, е да ни доведе при Бог. Ако не достигнем до това откровение за Бог, ние не сме достигнали до пълното и завършено осъществяване на целта на изкуплението. Когато стигнем до пълнотата на това откровение за Бог и до лични взаимоотношения с Бог като баща, то ни осигурява някои неща, които очевидно може би липсват в емоционалните преживявания на божеството от хората в нашата култура. Трите неща, които идват от това откровение и взаимоотношения, са самоличност, лично достоинство и сигурност. Първо да се спрем на самоличността. Самоличността е реален проблем за съвременния човек. Интересен коментар по въпроса за тази нужда беше успехът на книгата на телевизионния сериал «Корени». Същността на тази история беше, че един човек търси мястото или корените, от които е произлязал. Цялото човечество се занимава със същото търсене. Мъже и жени искат да знаят откъде са дошли, кой стои зад тях, как всичко е започнало и кои всъщност са те. Писанието и психологията са съгласни, че една личност не може да отговори на въпроса «Кой съм аз?», докато не разбере кой е неговият или нейният баща. Днес човешките взаимоотношения между родители и деца са толкова съсипани, че са довели до така наречената криза на самоличността. Отговорът на християнството по повод тази криза на самоличността е да доведе хората до лично и пряко взаимоотношение с Бог Отец, че с Исус Христос, Сина. Хората, които истински познават Бог като баща, нямат повече проблем с самоличността. Те знаят кои са. Те са деца на Бога. Техният баща е сътворил Вселената. Техният баща ги обича и се грижи за тях.
Това ни води до втората нужда, която бива задоволена чрез откровението за Бог като баща. Нуждата от лично достоинство. Не мога да изброя всичките хора, с които съм се занимавал в служението си, казва Дерек Принс. с които съм имал наистина лична връзка, чийто най-голям проблем е, че не оценяват себе си достатъчно. Те са имали твърде бедна представа за себе си, което е довело до много духовни и емоционални проблеми. В 1 Йоаново 3 глава 1 стих се казва: «Вижте каква любов ни е дал Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме». Веднъж щом наистина разберем, че сме деца на Бога, че Бог ни обича близко и лично, и че Той се интересува от нас, никога не е твърде заед за нас и желая да има лични и преки взаимоотношения с нас, това ни дава лично достоинство. Аз съм виждал това да се случва отново и отново в живота на хората, казва Дерек. Веднъж бях в едно събрание и буквално се сблъсках с една жена. Вървяхме в различни посоки с доста голяма скорост. Тя стана и каза: «Господин принц, аз се молех, ако Бог иска да говоря с теб, да се срещнем». Е, казах, срещнахме се, но мога да ти дам не повече от 2 минути, много съм зает. Тя започна да ми казва какъв е проблема ти и след малко аз я прекъснах. Казах: съжалявам, но имам само 1 минута. Мисля, че знам проблема ти. Ще ме следваш ли в молитва? Аз я водих в молитва, в която тя просто благодари на Бог, че е нейн баща и че тя е негово дете, че той я обича и се грижи за нея, че е специална и че принадлежи на най-доброто семейство в Вселената. После и казах: довиждане, трябва да тръгвам, и си тръгнах. След около месец получих писмо от тази жена, в което се казваше: просто искам да ти кажа, че когато бяхме заедно и се молихме, тази молитва напълно промени отношението ми към живота. За първи път наистина имам чувство за лично достоинство. А третото велико нещо, скъпи приятели, на което ние се наслаждаваме във връзката ни с Бог, това е сигурността. Бог ни осигурява чрез откровението за бащата тази сигурност. Зад настоящата Вселена стои не просто някаква научна сила или някаква голяма експлозия, а един баща, който ни обича. Една нощ на пуста и ветровита улица в града, мой приятел се чувствал самотен и тъжен. Той не знал дали ще може да доживее до сутринта. И там на уличния ъгъл просто започнал да казва отново и отново и отново: «Татко, татко, татко, татко». Правейки това, усетил, че в него идва сигурност. Той знаел, че дори да изглеждат нещата студени и нерадостни, той е дете на Бога във Вселената, която Бог е създал за своите деца.
Уважаеми слушатели, тъй като вечният характер и природа на Бога е на баща, то следва всеки баща в известен смисъл да представя Бога. Можем да кажем, че един добър баща е най-подобното нещо на Бог, което може да стане. Това е най-висшето постижение за един мъж. Спомням си времето, казва Дерек Принс, когато пътувах непрекъснато от събрание на събрание, от конференция на конференция, като проповядвах на големи множества и имах добър отклик от хората. Но тогава чух един човек да прави следното изявление: експертът е човек с куфарче далеч от дома си. Това се заби в сърцето ми като стрела. Аз си помислих: това е точно описание за мен. Аз съм човек с куфарче далеч от дома си. Всеки ме счита за експерт, но всъщност какво става в моя дом? Бог ми предизвика по съвсем нов начин, че трябва да успея първо и преди всичко като съпруг и баща, преди да мога да успея в която и да е друга област. Да успея в другите области, но да се проваля като баща в Божиите очи би било провал. Аз вярвам, казва авторът, че това се отнася до много мъже в нашата култура днес. Те може да са успели в много области, като президенти на банки, писатели, актьори, може би дори като християнски служители, и все пак да са се провалили в дома си. И аз искам да ви кажа, че ако се провалите в дома си като бащи, вие имате провал и никакъв друг успех не може да компенсира този провал. В първото послание до Коринтяните, 11 глава, 3 стих, Павел говори за взаимоотношенията между Бога и дома. Той казва: «Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог». И така, Христос е главата на мъжа, а мъжът съответно е главата на съпругата и семейството си. В известен смисъл мъжът, съпругът и бащата представлява Христос пред семейството си. Той има същите взаимоотношения с семейството, както Христос има с него. Има три главни служения на Христос, които са неговите вечни служения, а именно това на свещеник, това на пророк и това на цар. Нека обясним накратко какво включва всяко от тези служения. Като свещеник, бащата представя семейството си пред Бога. Като пророк, той представя Бога на семейството си и като цар, той управлява семейството си, но от името на Бога.
И така, нека да коментираме бащата като свещеник. Бащата е свещеникът на своя дом, представлявайки своето семейство пред Бога в ходатайство и молитва. Успехът на един баща в другите две служения като пророк и цар са много тясно свързани с успеха му като ходатай и свещеник. Ако успее като ходатай, той вероятно ще успее като пророк и цар. Но ако не разбере практическото служение на ходатайството за семейството му, тогава ще му бъде много трудно да бъде както пророк, така и цар в семейството си. В Библията има няколко прекрасни примера за бащи, които са практикували служението на ходатайството. В началото на книгата Йов четем, че Йов е бил съвършен и праведен човек пред Бога. Той имал 7 сина и 3 дъщери и един ден в седмицата семейството му се събирало в дома на един от синовете му да пируват и общуват. В края на всяка седмица Йов ставал рано и принасял жертви от името на всичките си синове, като казвал в сърцето си, че е възможно някой да е съгрешил и да не е изправен пред Бога. Така той принасял жертва от тяхно име. Принасянето на тези жертви на Йов в Стария Завет съответства на служенето на ходатайствената молитва за нашите деца в Новия Завет в Исус Христос. Всеки баща е призован да бъде ходатай за своите деца. Да отидем по-напред в историята на народа на Израел, когато в тъмнина и гнет израелтяните бяха роби в Египет. Бог ги избави чрез жертвата на пасхалното агне. Окончателната точка на разделяне между Израел и Египет беше Пасхата, която осигури избавлението на всяко израелско семейство. Ангелът на погублението дойде във всеки египетски дом и уби първородния. Но когато видеше кръвта на пасхалното агне, ангелът на погублението не можеше да влезе или да унищожи никой еврейски дом. Как се прилагаше кръвта и кой я прилагаше? Отговорът в Изход 12 глава 3 стих гласи: говорете на цялото Израилево общество, като им кажете да си вземат на десетия ден от този месец всеки по едно агне според бащините си домове, по едно агне за всеки дом.
Кой бил отговорен за избирането на агнето? Бащата на всяко семейство. Чия отговорност е била да заколи агнето? На бащата. Кой бил отговорен да поръси кръвта му с исоп по стълбовете на дома си? Бащата. С други думи, бащата имал определено от Бога служение на свещеник за семейството си. Негова е била отговорността да се погрижи това, което Бог е осигурил за спасението, да се приложи в конкретния дом. Доколкото разбирам от откровенията на писанията, никой друг не е можел да върши работата на бащата вместо него. Ако той изпълнявал функцията си на свещеник и поръсил кръвта, семейството му било в безопасност. Ако не успеел, нямал кой друг да вземе мястото му и да осигури защита за семейството му. Скъпи приятели, Бог е направил така, че това откровение да стигне до нас, тъй като днес то е все още приложимо. Има нещо в духовната област, което един баща може да направи за своя дом, и то не може да се предаде на никой друг. Той може да служи със служение на свещеник в своя дом и Бог ще го признае, но Бог не е обещал, че ще признае това служение в някой друг, освен в бащата. Отговорността да осигури божествена защита за своя дом е на бащата.
Искам да посоча един забележителен факт относно служенето на Исус, което е описано в Новия Завет. Той изискваше родителите да упражняват вяра за детето си. Това е очевидно в историята за епилептичното момче, записана в Марк 9 глава. Исус слезе от планината на преображението и се натъкна на сцена, при която учениците му не успяха да изгонят епилептичния дух от едно момче. Исус започна да говори с бащата и попита от кога страда момчето, а бащата отговори, че от детство. След това продължи. И много пъти духът го е хвърлил и в огън, и във вода, за да го погуби. Но ако можеш, стори нещо, смили се за нас и помогни ни. А Исус му рече, ако можеш, повярва. Всичко е възможно за този, който вярва. Случаят е описан в Марк 9 глава.
Забележете, скъпи приятели, че поради състоянието си, синът явно не можеше да упражнява много вяра за себе си, но при всички случаи Исус не искаше от сина да упражнява вяра. Той искаше бащата да упражнява вяра от името на своя син. Вярвам, че отговорността е изцяло на родителите да упражняват вяра в ходатайствата на молитва за своите деца и да ги доведат при Бога чрез Исус Христос. Вие можете сами да видите за себе си в писанията и ще откриете, че Исус никога не служеше на някое дете, освен ако не присъстваше поне един от родителите, който да упражнява вяра за това дете. Той не би нарушил този така дълбоко застъпен Божий принцип. И накрая, вижте в Деяния на апостолите 16 глава 31 стих историята на филипинския тъмничар. Павел и Сила бяха хвърлени в затвора, след което Бог се намеси с земетресение. Вратите на затвора се отвориха и веригите на хората се развързаха. Тъмничарът скочи и каза, Господа, какво да направя, за да се спася? В стих 31 се казва, повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и домът ти. Ще забележите, че тъмничарят, бащата на този дом, получи дареното от Бога привилегия да упражнява вяра за спасението на целия си дом. Много, много пъти, уви, цитирайки писанията, сме склонни да пренебрегваме тези последни три думи и думът ти.
Втората главна отговорност на един баща е да бъде пророк за своето семейство, т.е. да представлява Бога пред семейството си. Първото, което трябва да видим е, че бащата неизбежно представя Бог пред семейството. Той може да го прави съзнателно, да го върши добре или зле, но почти при всички случаи той го прави. Психиатрите, социолозите и хората, които служат, биха се съгласили почти всички, че едно дете обикновено си формира представата за Бог от баща си. Аз вярвам, че това е било Божието намерение. Една от най-сериозните отговорности, които Бог може да даде на някое човешко същество, е да го представя пред другите. Първоначалният отклик и реакция на човека спрямо Бога е много свързан с това, какъв баща е имал. Ако човекът е имал баща, който е бил благ, общителен, топлосърдечен, достъпен, за него ще бъде лесно да мисли за Бог и да отива при него по същия начин. Но ако е имал баща, който е бил груб, критичен и винаги предявява неразумни и твърде големи изисквания, този човек е склонен да мисли за Бог по същия начин. Той ще вижда Бог като някой, който винаги има високи изисквания, които човечеството никога не може да достигне – нереалистични, легалистични и сурови. Понякога се случва някое дете да има баща, който всъщност е жесток и зъл. Много често такова дете несъзнателно прехвърля тези качества от естествения си човешки баща към Бога. В резултат на това има негативно отношение към Бог, което не е основано на нищо друго, освен на поведението на бащата. Как може един баща да представя Бог пред семейството си да бъде пророк за добро, а не за лошо? В Ефесяни 6 глава 4 стих Павел пише до бащите и казва, и вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. И отново в Колосяни 3 глава 21 стих. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчат.
Новият завет, точно както стария, поставя отговорността за духовното образование и наставление на децата изцяло на раменете на бащата. Явно е, че майките имат голямо влияние върху децата и могат много да допринесат за духовното им развитие, но главно бащата е този, който е отговорен да осигури духовно наставление за своите деца. Ако бащата не го върши, няма кой друг да може да поеме по същия начин тази отговорност. Божеството бащи, ако съзнават, че имат някаква отговорност за наставлението на децата си, съвсем невъзмутимо и прехвърля често върху училището, църквата, пастора или младежкия лидер. Много често такъв родител, ако детето му е в някаква църква или младежка група и се отклони, ще обвини църквата или тази младежка група. Бащата никога не може да прехвърли главната си отговорност по отглеждането на децата си в дисциплина и наставление за Господа. Това е една от неговите свещени отговорности, която не може да се предава. Павел посочва, че правейки това, един баща трябва да внимава за две противоположни опасности. Първата опасност е бунтът в детето. Бащата внимава да ги пази децата от бунт, като поддържа строга дисциплина. Не позволява на децата да стават лениви или безотговорни, не им позволява да отговарят и очаква да вършат това, което им се казва незабавно, тихо и покорно. Много по-лесно е да даваш наставления на деца, които са възпитани по този начин. Един баща обаче трябва да ги пази от противоположната крайност, която е обесърчение. Ако бащата е неоправдано строг, критичен и изисква твърде много, резултатът може да е обесърчено дете, което да възприеме отношението. Е, няма смисъл. Нищо, което правя, не може да угоди на баща ми. Затова, защо ли да се опитвам? Предупреждението, което Павел ни дава е: не дразнете децата си. Не ги изваждайте с една дума от търпение. Занимавал съм се с много хора, казва Дерек Принс, които са имали сериозни емоционални проблеми и са идвали при мен за помощ. Не мога да ви кажа колко пъти съм откривал, че негативното им отношение, липса на чувство за достоинство, чувство за провал, отчуждение, започва от времето в живота им, когато като деца са преживявали негативно отношение, като критикуване, унижение, безпричинни упреци пред хората. Това отношение е оставило белег или рана в душата на тези деца, която не е била изцелена в продължение, може би, на 20 или 30 години. Бащите трябва да внимават да поддържат дисциплината от една страна, но от друга страна да не обесърчават или дразнят децата си с непосилни или нереални изисквания.
За да изпълни своите отговорности към семейството си, един баща трябва винаги да помни нуждата от постоянно общуване с децата си. Ако не поддържа този вид комуникация, тогава той не може да изпълни отговорностите си. Комуникацията между един баща и неговото дете обикновено е най-ефективна в нерелигиозна среда. Ако децата свързват наставлението, което баща им дава, с нещо статично, формално и религиозно, те ще са склонни накрая да намразят и религията, и наставленията. Сещам се за много случаи на хора, чието проблеми са започнали от такава ситуация. Важно е в комуникацията с децата не само да им говорим, но и да ги оставим и те да ни говорят. Повечето хора, които се занимават с своенравни и немърливи деца, ще се съгласят, че почти винаги имат едно общо оплакване. Нашите родители никога не ни изслушват, казват тези деца. И така трябва да развивате навика да слушате. Нека детето ви да говори, нека да се изрази, нека да дойде с проблемите си и не се опитвайте да направите нещо в твърде религиозна атмосфера. Този принцип е изложен в закона, където Моисей дава на израелтяните много ясни и практични инструкции за това как да отглеждат децата си. Второзаконие, 11 глава, 18 до 21 стихове. Вложете прочее тия мои думи в сърцето си и в душата си. Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си, за да се умножат дните ви и дните на чадата ви на земята, за която Господ се е клел на бащите ви, да им я даде, колкото време небето е над земята. Бях впечатлен, когато открих, че фразата «небето на земята» идва от Библията. Тя представлява описание на това, което Бог очаква да бъдат семействата на Неговите хора. Огледах се в съвременната цивилизация и си казах, колко семейства в тази нация днес могат да бъдат описани като небето на земята. Честно ще ви кажа, че те са много малко.
Уважаеми слушатели, една от главните причини за това е, че бащите не са успели да направят това, което Мойсей казва, че трябва да направят. Мойсей казва всъщност, учете децата си на Божието Слово, на истините на своята вяра. Говорете им за тях, когато стават и когато сядат и когато ходите по пътя си. С други думи, нека Божието Слово да бъде централната тема на целия ви семейен живот. Не дайте просто да оставяте поучението на писанията на църквата, училището или младежката група. Нека Божието Слово да има естествено място в ежедневието ви и общувайте с семейството си. Нека това да е нещо естествено и нещо практично. Нека децата да виждат как то действа в реалните ситуации в живота. Нека сега да цитираме свидетелството на покойния доктор Едман, някога президент на колежа в Уитън, който казваше: като гледам назад към начина, по който съм възпитавал децата си, ако трябва да го повторя, ще прекарвам повече време с тях в прости, даже не религиозни дейности. На това бих казал амин. Ако можех да изживея част от времето, което съм прекарвал с децата си отново, това е, което бих направил. Доктор Едмънд открил, че нещата, които порасналите деца си спомнят най-много, са неофициалните времена, когато просто сте били заедно. Истинската комуникация с детето не се постига за 5 минути. Често пъти най-важните неща се казват, когато сте с детето по непринуден или нерепетиран начин във време, когато най-малко сте го очаквали. Например, в градината, косейки тревата, чистейки гаража или ремонтирайки колата. Ето, такива ситуации представят истинска комуникация между родители и деца. Точно в такава ситуация един баща трябва да може да предаде на детето си дълбоките принципи на Божието Слово. Семейният алтар сам по себе си няма непременно да постигне това. Голяма част зависи от това, как се прекарва останалата част от времето в семейството.
Функцията на царя, разбира се, е да владее или да управлява, и тя е третото служение на бащата в дома. В съвременността думата цар не е много приемлива, макар че се използва навсякъде в Библията. Ако не ви харесва думата цар, може да я замените с думата управител. При всички случаи функция на бащата е да владее и да управлява своето домочадие от името на Бог. Ако отворим на 1 Тимотей, ще видим, че Павел дискутира качествата на човека, който иска да заеме позицията на презвитер, надзирател или епископ. Използвани са различни думи, но всъщност това е описание на човек, който ще води или ще управлява Божия народ. Най-важното от всички качества за този пост е състоянието на дома на този човек, как функционира той в своя дом. Точно това казва Павел в 1 Тимотей, 3 глава, 4 и 5 стихове. Този човек трябва да управлява добре своя си дом и държи чадата си в послушание, с пълна сериозност, защото ако човек не знае да управлява своя си дом, как ще се грижи за Божията църква? От един мъж се очаква да управлява в своя си дом. Очаква се да упражнява власт и децата му да проявяват уважение, покорство, да бъдат държани под контрол. Ако един мъж не може да постигне това в дома си, Павел посочва, че няма надежда той да успее като владетел, управител или лидер в Божията църква. Думата, която се използва за владее, буквално на гръцки език означава да стои начело или да стои отпред на. Тя съдържа различни свързани идеи. Бих искал просто да ви дам няколко примера, за да можете да разберете, казва Дерек Принс. Да управлява, да води, да стои начело, да пази, да контролира. Всъщност това означава, че бащата е главата на своя дом. Той е отпред, дава пример и стои между семейството си и всички опасности и притеснения в живота. Означава, че е мъж. Той има това, което е нужно. Той има това, което на съвременен език се нарича кураж. Нужно е кураж, за да бъдеш мъж и да бъдеш баща. Павел продължава и казва, че успешното лидерство в дома е важно за лидерството в църквата. За това има и голяма причина. Домът е всъщност миниатюрна църква в микрокосмическа, в ембрионална форма. В църквата има три главни елемента. Пасторът или овчарят, дяконът или помощникът и събранието или стадото. Те съответстват на три елемента в дома. В дома бащата има отговорностите на пастор и овчар. Съпругата според писанието е помощникът, създадена да помага на своя съпруг, както дякона. Децата са събранието или стадото. Бог е вградил в семейството всички основни елементи, които съставляват една истинска новозаветна църква. Бог всъщност казва на бащата на семейството: ти гледай да успееш в малката си църква, тази, която съм ти поверил в твоя дом, а след това ще се квалифицираш за повишение в Божията църква. Скъпи приятели, бащинството е най-голямото постижение на мъжа, което съчетава ролите на свещеник, пророк и цар, което коментирахме дотук. Но вие очаквайте продължение на тази тема в следващите ни предавания.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава. Бих искала да ви задам въпроса, дали някой от вас може да се сети какъв празник е 27 януари. Сигурно не се сещате, защото това не е много известна дата, не е свързана с някакво много известно събитие и дори не знам дали можем да я наречем празник в истинския смисъл на думата. 27 януари е денят, обявен от Европейския съюз и Организацията на Обединените нации за ден в памет на Холокоста. Избиването на 6 милиона евреи по времето на Втората световна война. Защо е избрана тази дата? Защото на този ден през 1945 година е освободен концентрационният лагер Аушвиц, заедно с малцината оцелели в него. Исторически честването на тази дата е резултат от срещата на американския президент Бил Клинтън с британския министър-председател Тони Блер и шведския министър-председател Йоран Першон през 1998 година. За първи път денят в памет на Холокоста е отбелязан през 2000 година от 48 държави. През 2005 година ООН официално приема и определя 27 януари като ден в памет на Холокоста. Може би е добре да изясним какво означава думата Холокост, която ние употребяваме толкова често. Тя има еврейски и гръцки произход и означава жертвоприношение. В съвременния език се използва, за да означи геноцида и престъпленията срещу човечеството, извършени от нацистите и техните съюзници. Жертви на Холокоста са евреи, роми, хомосексуалисти, недъгави хора, политически и религиозни опоненти. Честването на датата 27 януари всяка година в памет на жертвите и оцелелите от Холокоста има за цел да помогне на поколенията да не забравят грешките на миналото, за да не ги повтарят. Холокоста бележи един от най-тъмните периоди в човешката история. През 1933 година в Европа живеят приблизително 9 милиона евреи, пръснати в 21 държави. След 12 години, през 1945 година, двама от всеки трима евреи са вече мъртви. Днес, повече от 60 години след онези ужасяващи събития, въпреки познаването на историята и историческите особености на епохата, все още не можем да проумеем случилото се. Холокост е уникално събитие, защото е извършено не от древна варварска държава, а от цивилизована страна с много стойностна християнска история, в лицето на своите законно избрани лидери. Тя си поставя за цел да унищожи физически цял един народ. Когато евреите научават, че трябва да умрат, това е присъда, неподлежаща на обжалване. Ситуация, в която не може да се намери милост, няма място за преговори, за помирение, за проява на състрадание. Евреите имат враг, който не приема никакво друго решение, освен едно – тяхната смърт. Никой евреин не може да разчита на съд, на адвокат или на защита. Не може да спаси живота си. Като моли за милост и прошка, за вината, че се е родил евреин. Не може да получи милост, ако се предаде. Нито може да предложи да стане доживотен роб и слуга на онези, които го мразят. Той е под присъда, която не може да бъде променена и избегната. Смъртта е единствена опция. Независимо от цялата информация, с която разполагаме за тези събития, станали преди малко повече от половин век, все още нямаме никакъв разумен отговор на въпросите. Защо народите на Европа остават безмълвни? Защо обръщат гръб на факта, че невинни хора са избивани без причина? Как е възможно 6 милиона души да викат за помощ и да няма кой да им подаде ръка? Защо са толкова малко народите и единици хората, които се изправят в защита на евреите? Защо Европа позволява да има Аушвиц? Естествено, това не са всички въпроси, които напират. Холокостът е събитие, което има своята логика и е резултат от продължителни процеси и от формиралия се в продължение на векове начин на мислене. Това не е дело на някаква група убийци, маняци, които изведнъж са решили да избият всички евреи. Идеята, че евреите са хора, чийто живот не струва нищо, не се появява просто от никъде. Нейните корени трябва да бъдат търсени в близо 19 вековната антисемитска теология на църквата в Европа. В тази връзка, на 27 януари, много от църквите в Европа също отбелязват деня в памет на жертвите и оцелелите от Холокоста. Това е начин за противопоставяне срещу всяка форма на антисемитизъм в Европа. Ние сме длъжни пред Бога и пред съвестта си никога повече да не мълчим, но да помним съдбата на тези 6 милиона евреи, избити по време на Холокоста в християнска Европа.
Baby, smell.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с нашата поредица «С упование в Бога». Онези от вас, които следят редовно програмите ни, знаят, че в тази поредица ние ви запознаваме с живота на Георг Мюлер, един от стълбовете на християнството през 19 век. Този удивителен човек наистина маркира някои от километричните камъни на съвременното християнство. Днес ще ви разкажем за едно от неговите пътешествия в чужбина към края на живота му. По време на тези обиколки, пише Мюлер за своите обиколки в Европа и по света, се е случвало за седмици наред температурата да падне до 10-15 градуса под нулата, друг път сме търпели жеги от 35-40 градуса. Понесохме много тегуби и неудобства, които трябва да си изпитал на гърба си, за да знаеш колко са неприятни. В морето ни брулеха силни ветрове, попадали сме в урагани и изтърпяхме горчиви страдания. По суша се налагаше да пътуваме по 20-30 часа без прекъсване, а в повечето случаи по цели денонощи, ако пътувахме с влак. Като цяло дългите ни пътешествия бяха леки и приятни, макар от време на време да търпяхме големи неудобства. Два пъти ни настаниха в най-добрите каюти на големи презокеански параходи. Но ни измъчваха какви ли не насекоми. В Съединените щати, в Нови Южен Уелс, Австралия, в Цейлон и Индия ни нападаха рояци комари, а на два първокласни парахода нощем плъховете изплъзваха навсякъде из каютата. Бог ни е помагал и не се съмняваме, че ще ни подкрепя и занапред. И наистина Бог им помага. Броени дни след кризата във влака от Калкута за Дарджилинг, Мюлер е достатъчно здрав, за да се върне към обичайната си натоварена програма, проповядва редовно, изнася лекции, ръководи четения на Библията и изготвя юбилейния 50-ти отчет на Дружеството за библейски познания. Обиколката из Индия отвежда семейство Мюлер в Шимла, Мюсури, Дехрадун, Агра, Кампур и Илахабад, където Мюлер проповядва пред 700 индийци християни от 5 различни църкви, събрани на открито. В Джабалпур Мюлер получава телеграма от зет си Джеймс Райт на 10 януари 1890 година. Единственото дете на Мюлер, дъщеря му Лидия Райт, е починала на 58 години. Той дори не разбира, че тя е болна и описва веста като тежък удар. Намира утеха в посланието към римляните, 8 глава, 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога и са призвани според Неговото намерение. Мюлер и Сузана решават да се върнат в Англия с първия параход от Бомбай. Докато чакат кораба да отплава, Мюлер проповядва 16 пъти, един път дори и на немски, на германски военен кораб, хвърлил котва в пристанището. Когато се завръща в Бристол, има основателна причина да прослави Бога за това, че под ръководството на покросения господин Райт всичко в сиропиталищата е наред. През лятото на 1890 година Мюлер работи около 4 месеца в Ашли Даун. Той има огромна нужда от почивка, затова през август напуска Англия заедно с Сузана и предприема екскурзия с кораб по Рейн, покрай останките на старинни замъци, сгушени сред горите наоколо. В Хайделберг усеща прилив на сили и проповядва 4 пъти в германски евангелски параклис. Скоро почивката му прераства в продължителна обиколка, по време на която проповядва пред множество вярващи в Германия и Швейцария. После заминава на изток и проповядва в Виена, където се среща със своя приятел доктор Бедекер. Полага ръка върху главата на 68-годишния си приятел. Небесни отче, моли се той, изпрати своя предан слуга да помогне на заточените ни братя. Поверявам го на твоите изпълнени с любов грижи. Предишната година Руската православна църква е решила да се разправи с баптистите и привържениците на ереста на Пашков, както нарича църквата в Русия. Полковник Пашков е един от хилядите заточени в Сибир, Кавказ и други затънтени кътчета на империята. Бедекер прекосява цял Сибир и стига чак до остров Сахалин, за да насърчи подложените на гонение християни. Мюлер заминава на юг в Италия и проповядва в Флоренция, Рим и Неапол. През май се завръща заедно с Сузана в Англия и след близо 2-годишно отсъствие се прибира отново в Ашли Даун. Проповедническите му обиколки приключват. За 17 години Георг и Сузана са изминали 320 000 км и са посетили 42 страни. Мюлер е вече на 87 години. Уважаеми слушатели, нашата поредица с упование в Бога продължава. Финансовата година, приключила през май 1892 година, няколко седмици след като семейство Мюлер се прибират в Ашли Даун, е втората в цялата история на сиропиталищата, когато разходите превишават приходите. За първи път това се е случило през 1881-82 година, когато разходите са надвишили приходите с около 500 лири стерлинги. Само месец след началото на новата финансова година, на управата на домовете са изплатени завещания, три пъти по-големи от недостига. Това става преди обнародването на годишния отчет. Сега обаче недостигът е около 2000 лири, но сиропиталищата са получили 16 завещания, възлизащи на 3000 лири. Им предстои да бъдат изплатени. Освен това, за децата са завещани близо 2600 лири, чието изплащане зависи от другите наследници. За построяването и обзавеждането на петте дома в Ашли Даун са вложени около 150 000 лири, без да се налага да се взимат заеми. Освен това, сиропиталищата притежават около 15 акра парцели в регулация, които струват 1000 лири, затова Мюлер без проблем тегли краткосрочен кредит, с който да покрие дефицита. На него обаче никак не му е приятно да взема заеми. Той пише следното. От отношението на Господа към нас през последната година се вижда, че Неговата воля е да свием дейността си. Ние очакваме Бог да ни упъти как и до каква степен да го направим, защото в своята работа се ръководим от една едничка цел – да прославим Бога. Когато основах сиропиталището, един от принципите ни гласеше – няма да разширяваме дейността за сметка на затъване в дългове. Не мога да поддържам онова, което вече съществува, ако няма достатъчно средства. Свиването на дейността се отразява само на дневните училища. В края на юли 1892 година Мюлер огласява, че на 31 октомври ще бъдат закрити повечето такива училища. Остава само училището в Пъртън, графство Глостършир. Там се обучават учители, които след това ще преподават в Ашли Даун. Остават всички училища в Испания и Италия, както и три в Обединеното кралство. Но Дружеството за библейски познания вече не ги издържа, а само им помага, когато е възможно. Дружеството продължава да издържа всички църковни училища. Мюлер и членовете на неговия персонал се молят за сираците в продължение на няколко месеца и накрая се убеждават, че Божията воля е дейността да не се разширява повече. Преди време Мюлер е закупил над 10 акра земя, върху които смята да строи още два дома, но през март 1893 година той ги продава по 1000 лири стерлинги акъра и получава близо 10 500 лири. В края на 19 век социалният проблем, който Мюлер се стреми да разреши, вече не е така остър. Изтъкнати личности като Чарлз Дикенс и граф Шафтсбъри, които имат силно влияние в обществото, вече са приковали интереса на цялата страна към неволята на сираците. Мнозина са се посветили на тях – Бернардо, Фиган, църквата на английските деца. По примера на Мюлер и другите сиропиталища премахват множеството условия за прием, останали от 18 век, и отменят гласуването на дарителите, с което одобряват отделните кандидати. Сузана Мюлер – вече на 73 години. На 13 януари 1894 година най-неочаквано Мюлер е записал следното в дневника си. Беше угодно Богу да прибере при себе си любимата ми жена, след като ми позволи да бъда с нея 23 години, 1 месец и 14 дни. С Божията благодат аз не само съм доволен от участта си, но целувам десницата, нанесла ми този удар и очаквам Бог да изпълни обещанието си. Всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога. Мюлер отново е вдовец. След 62 години и 5 месеца щастлив семейен живот, пише той, се чувствам много самотен. Не преставам да славя Бога за всичко, което ми е дал през тези години и сега е отнел, понеже така е добре за мене. Не преставам да се възхищавам на Божията доброта към мен и на това, че спести на милата ми покойна съпруга телесните и душевните страдания. Неизразимо щастлив съм в неговото присъствие. Той надделява над моята самота и ме укрепява съвършено. След края на последната проповедническа обиколка, Мюлер рядко напуска Бристол. След като е вече сам, напуска своя дом на улица Пол номер 21 и се нанася в апартамент в дом номер 3 в Ашли Даун, където живее до края на дните си. През септември 1895 година, на 90-я му рожден ден, устройват празненство в негова чест в една от църквите. «Гласът ми става по-силен», казва той в благодарственото си слово, «отколкото преди 69 години, а душевните ми сили не отслабват». Същия ден записва в дневника си следното. «Умът ми е все така бистър и деен, както на приемните изпити в университета през март 1825 година, преди цели 71 години. Той редовно води службите в църквите, вече не проповядва на вечерните служби, макар че продължава да участва в ръководството на сиропиталищата и да пише годишните отчети. Уважаеми слушатели, сигурно разбирате, че нашата поредица с упование в Бога скоро ще ви запознае с края на този удивителен живот. Надяваме се той да е насърчение за вас, насърчение да работите за Бога с цяло сърце, както го прави Георг Мюлер. Така че продължавайте да слушате нашите програми.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.